Pues nos hemos acercado hasta Marín, concretamente hasta la sede del Ateneo Santa Cecilia, que es la asociación, la sociedad que organiza y promueve este enterro de la sardina de Marín. Y para hablarnos de esta fiesta de interés turístico de Galicia, que por cierto, hoy se presenta en la Feria Internacional de Turismo de Fitur, en el stand de Turismo de Galicia, hay que decirlo, porque es un hito importante para esta fiesta. Y vamos a hablar, como digo, de esta fiesta de enterro de la sardina con Celso Méndez, que es miembro de la directiva del Ateneo y realmente el impulsor de este enterro da sardiña. Que tal? Moi boas tardes, como estás?
Boas tardes. Pois ben, estamos xa cos preparativos para o enterro, que este ano se celebra o día 14, o día dos namorados. Como sempre, estamos xa liados na organización. O presidente do Ateneo, precisamente, como acabas de decir, se foi hoxe para Madrid para presentar o enterro a nivel nacional, ainda que a nivel nacional xa se conoce, porque os últimos anos veñen todas as cadeas importantes do país a retransmitirlo en directo.
Porque, claro, hai que decir unha cousa. Calquera que nos estea escoitando e que non coñeza propiamente o enterro da sardiña de Marín, este non é un enterro da sardiña como pode haber noutros lugares de Galicia ou do resto de España.
No, este é un enterro único. Así nos concederon que fora festa de interés turístico, porque isto non existe en ningún lado. É dicir, cando nos contamos a xente, os medios de comunicación, as televisións, que veñan a velo, non o creen. Cando eu lle conto as historias, o primeiro que foi Televisión Española, un día de casualidade, lle contei como era a unha redactora que atopei na playa, no Brán, e quería saber dunha festa en Marín, e lle contei o enterro, non mo creía. Mandei unhas fotos e tal. Apareceu aquí, nos fixe un reportaxe, se foi no ano 2014, ou por aí. E cando marchou de aquí, alucinou. Dixo, isto é increíble. Teño pasado festas e enterros, pero como este, non vin ningún. E a partir de ese ano, Televisión Española ven todos os anos. Logo empezou a vir a cadena 4, que se leva os últimos anos vindo todos os anos, con que non sigues durante a tarde en directo, Antena 3, a Sexta, Televisión de Galicia, claro.
E contame, Celso, que fai especial este enterro? Para que non o coñeza, claro.
Sí, este enterro é que se enterra unha sardiña de verdad, é un peixe de verdad, xa, iso é que non se fai en ningún lado. Logo, este é unha procesión, pero é unha parodia dunha procesión de Semana Santa. Entón, o resto de enterros son máis ben desfiles de comparsas, moito barullo, e aquí non, aquí a xente vai toda en silencio, coas súas velas polos laterales, van as cofradías polo medio, hai un obispo, curas, as autoridades, o catafalco, na mitad do recorrido nunha plaza que a plaza do reloxo se fai un sermón, se lee unha letanía que data do 1895, que é esa letanía, e logo seguimos o recorrido hasta ir ao muelle, e se tira a sardiña ao mar, e logo, sí, a vir de volta do muelle, pues, hai un pouco de festa, a xente baile e tal, pero durante o recorrido a xente vai en silencio, se van apagando as luces do pueblo, así como vai pasando polas calles, se vai, solo se ve a luz das velas, se fai, pola tarde hai un velatorio onde a xente se lle dá un pan de millo e viño, igual que os velatorios antigos. Entonces, claro, é totalmente diferente a calquer enterro que poidades ver por aquí, polo Morrazo ou por España adiante, non?
Antes de entrar aquí na sede do Ateneo, na rúa, comentabasme, Celso, que este entroido, bueno, perdón, este entroido non, esta procesión, este enterro da sardiña, que foi no seu momento prohibido, estuvo moito tempo prohibido, e que o retomaste xusto no ano ou o ano posterior ao que morreu Franco, no 76.
Sí, Franco morreu en novembro, e nos, no, en febreiro do 76, uns señores que recordaban o enterro e participaran, sobre todo era o obispo, o último obispo do enterro, o señor Marcelino Liberato, e, bueno, Molas, o pintor Manuel Torres, famoso, que era directivo do Ateneo, nos contaron que había esta cousa antes da guerra e tal. Entón, nos, como éramos tamén así un pouco daquela maneira, recollémolo, e con eles o primeiro ano seríamos unhas 50 personas. Salimos da sede do Ateneo a muelle. para entrar no muelle xa nos puxeron pegas e tal, pero como era esa xente maior, conocida e tal, dos guardias nos deixaron pasar. O ano siguiente, claro, eso, ao día siguiente sale unha prensa de que hubiera enterro da sardiña, de Marín e tal, no Diario de Pontevedra. Entonces, ao ano siguiente xa tivemos, bueno, hai que pedir permisos porque isto podemos ter un follón, porque a cousa ainda non estaba moi clara. E fora, xamente, fora eu a Pontevedra a falar co gobernador civil, que inexistía. E, bueno, a suerte de que o gobernador civil era un maestro, como a min, era de extremeño. Entón, lle contei, mira, que podemos unha festa aquí do carnaval e tal, sin contarlle así moito do que iba, pero, bueno. E dixe, bueno, e eso? Sí, nada, salimos dali, damos unha volta por unhas calles e tal, e vamos ao muelle, tiramos esa sardinha. Ah, bueno, pero yo non os podo dar permiso, nos dixe, e tal. Non vos podo dar permiso así oficial e tal, pero bueno, eu non vou dicir nada, vou facelo. Eu comunico ya ali ao puerto tal, de que vades a pasar por ali, pero por escrito eu non podo dar nada. Bueno, e así foi. Fixémolo, e saleu, el durou 6 meses ou así de gobernador. Ve o siguiente, sí que nos empezou a poñer pegas o siguiente gobernador, o ano siguiente, pero como xa o fixéramos o anterior, alá, bueno, o convencemos e tal, de que isto non pasara nada nunca, eses 2 anos que o fixéramos e tal, e, bueno, nos deixou e a raíz daquela, pois, empezamos a salir e, bueno, se convirteu nos anos 80, isto era, claro, un espectáculo porque tampouco había antroidos por ningún lado. É dicir, en Pontevedra non había, en Cangas, en Bueu, tal, non había antroido. Unha festa para celebrar, entonces, era en Marín. Entonces todo o mundo viña a Marín, o miércoles de Cinza, estaba todo aquí en Marín. A xente de Pontevedra isto chegou a ver, eu sei, pero a mellor 8 ou 9 mil personas aquí no enterro daquela. É unha anécdota, mira, cando empezou o Rabachol en Pontevedra, eu conocía a Pepe Xiva, que é o que montou o Rabachol de Pontevedra. El, bueno, el con outros, e Juan Cuerpo. Entón, viñeron a Marín e tal, bueno, como estaba eu nunha comparsa tamén aquí de Marín, e nos conocían, viñeron a Marín e xeran a Celso, mira, vamos a montar o Rabachol e tal, a montar. Pero claro, se montamos, vamos a montar o miércoles, que era o remate do entroido, claro, que non había desfile de entroido en Pontevedra. Ah, bueno, montalo e tal. Pero non sei se vos irá moita xente, dixen eu, porque todo o Pontevedra ven a Marín, se leva moitos anos vindo a Marín. Ah, pois tens razón e tal, vamos a montar o venres. E o Rabachol empezou o venres, por culpa de que Marín xera o mércores o enterro.
E a día de hoxe, Celso, a xente, especialmente a xente nova, anímase a participar no enterro da sardiña?
Bueno, cada vez máis. Porque isto tamén estuvo un pouco... Houve unhas directivas aí do Ateneo fai uns 15 anos, por aí, que non lle importaba moito isto do enterro, non iba moito con eles, porque, claro, isto é unha procesión, como dixen antes, unha procesión de Semana Santa, unha parodia. E a xente esa que chaman, bueno, desa religión católica e tal, parece que non lle entra moi ben o chollo, non? Pero, bueno, non nos metemos con nadie, isto é un cachondeo, hai que tomalo como coña, non inventamos nós, non sabemos por anos de que leva, cando se fundou a Voz de Galicia, no 1882, fala, temos unha página da Voz de Galicia, que di que en Marín se celebraron los carnavales e el miércoles el entierro de la sardina como años anteriores, con mucha gente e un sermón e tal. Pero é o máis antigo que temos. Pero supoñemos que isto viña de bastante antes.
É dicir, que é unha tradición que pode ter, bueno, vai camiño xa dos case 150 anos, probablemente.
Sí, é que non temos anterior, por escrito non temos nada. Temos ese, na hemeroteca da Voz sale, que foi o ano que foi, se fundou a Voz. E fala do enterro dicindo que anos anteriores se fazía. Moito anteriores, non sei, o máis antigo, según din, é o de Murcia, que foi no 1850 e tantos.
Que ademais ten un éxito importante, creo que, de interese turístico internacional, neste caso.
Bueno, pero o de Murcia é igual que unha batalla de flores. É o mesmo. E non se celebra tampouco no entroido, que agora se celebra no mes de abril, e tal, eso é outra cousa. É, home, non digo que non sei importante, que está ben, non? Pero é distinto. O de Marín é distinto.
Pois Celso Méndez, organizador deste enterro da sardiña de Marín e membro tamén da, do Ateneo Santa Cecilia. Graciñas por nos atender e que vaya todo ben este ano.
Sí, bueno, e xa digo que a xente que aparezca en Marín nos a partir das 5 da tarde se monta o velorio ali no palco da música, na Alameda, e a xente que veña por ali, pois lle regalamos, toman un viño, un pouco de pan de millo, e se queren participar no enterro, lle damos unha vela para que acompañe a difunta, e para facer a procesión non perden moito tempo, porque o enterro aproximadamente dura unha hora e salas 8 en punto sempre, nunca se suspendeu, solo coa pandemia. O ano da pandemia se fixo, porque se pechou o codo COVID, nos fixemos o enterro e aos 15 días pechouse todo. E ese ano fixemos. O ano seguinte non, no 21 e no 20, ou no 20, e no 21 non fixemos porque a semana do enterro xusto fora o accidente do Pitanxo. E entonces Marín estábamos un pouco jodidos, pero aquí chovendo, ventando, aquí o enterro sale. Non pode vir todo o mundo que saben que vai haber enterro.
Ali estaremos, pois o dito Celso, graciñas por me atender.
Nada, gracias a vos por darlle publicidade a este evento que para nós é importantísimo.